Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
23 вересня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У православном народном календары два дни Петра и Павла. Великий да малы. Летний 12 липеня, да осеньский 23 вересня. З летнего Петрова дня дозволялося есть суницу и іншую ягоду, а з осеньского Петра Павла рвать рабину для уживания у ежу, якая з гэтага дня становится менш горкой за перших ранішников заморозков. Рабину використовували для подрыхтовки узваров и гаючого кваса. Настой рабины лічыцца добрым супраць запаленчым слабильным сродкам. Частку рабины прадбачливо покидали на кусте дроздам-рабинникам, снегирам-червонозобам и іншим птушкам. На палесці тым часам пачыналі высаджваць зімовы часнык, а ў хатах, гэтак жа як і звязкі цыбулі, развешвалі звязкі летняга часнаку, каб засцерагчы сваю хату ад нячыстай сілы. У адной вельмі старажытнай кніжцы напісана: «Ад духу часночнага бегае усякі гад, які атрутны». Нярэдка часнык называлі чароўнай кветкай неўміручасці. Старажытныя егіпцяне лічылі часнык цудадзейнай раслінай і тры дні ў месяц прымалі настой з часнаку, каб ачысціць арганізм ад шкодных адкладаў. У традыцыях многіх культур часнок сімвалізаваў адвагу і сілу, а таксама лічыўся самым надзейным сродкам у барацьбе з нячыстай сілай. Народныя лекары раілі часныком лячыцца ад глістоў і іншых паразітаў, прыкладваць часнык да нарываў, каб укус камара, мошкі альбо пчалы быў менш балючым, у хвіліну укуса месца трэба нацерці дзіркай часныку. Злоўжываць жа часныком нельга, можна сапсаваць зрок, пагоршыцца праца нырак і печані. Хросныя бацька і маці павінны былі паклапаціцца аб споднім крыжы хросніка. Крыж і тасьму купляюць у храме. Тасьма павінна быць чырвонага колеру і складаць дзве даўжыні ручкі дзіцяці ад пальчыкаў да локця. На тасьму хросная маці альбо маці дзіцяці начытвае для хлопчыка малітву «Ойча наш» 7 разоў, кожны раз завязваючы на тасьме вузельчык. Затым на тасьму апранаюць крыжык, чытаюць малітву «Святому духу, цару нябеснай» і завязваюць апошні 8 вузельчык, звязваючы канцы разам. Для дзяўчынкі 7 разоў чытаецца малітва пра святы Богородіцы, за 8 разам малітва Святому Духу. Для абраду хрышчэння шылі з новай абавязкова светлай тканіны хрысцільны ўбор, яго ўпрыгожвалі вышыўкай і карункамі. Спавівальнік, пояс, якім перавязвалі дзіця пасля спавівання, павінен быў быць чырвонага колеру. У царкві на працягу ўсяго абраду хросная маці павінна была атрымаць пялёнкі і спавівальнік, каб такім чынам адзенне хросніка таксама было асвечана. Пасля абмывання ў святой купелі дзіця трэба было прыняць на белую пялёнку, якая пасля гэтага станавілася для яго самым надзейным абярэгам, яе захоўвалі ўсё жыццё. Хросныя бацькі павінны былі набыць для хросніка імянную ікону, ікону святога, ў гонар якога назвалі дзіця, азнаёміцца самім і расказаць хросніку, калі ён падрасце, жыццяпіс гэтага святога, навучыць малітве звароту да свайго святога апекуна. «Святы угоднік Божы імя, молі Бога за мяне, бо я старанна да цябе звяртаюся, хуткаму памочніку і молітоўніку, за душу маю. Амін». Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.